Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tänään poliittinen lakko iskee isoihin teollisuuslaitoksiin, metalliteollisuuteen, metsäyhtiöihin. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellot haittaavat julkista liikennettä. Päiväkotien ruokakuljetukset vaikeutuvat. Ja tämä kaikki yhden lakiesityksen takia. Esityksen, jota hallitus sanoo työllistämistoimeksi, eikä suostu pakittamaan. Esityksen, jota AY-liike on herjannut jopa irtisanomisen pärstäkertoimella mahdollistavaksi paketiksi. Miten tämä työmarkkinapommi puretaan? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Niin, ja muistutetaan nyt vielä siitäkin, että tämän päivän työseisaus on luonteeltaan poliittinen. Eli lakko ei kohdistu työnantajia vastaan, vaan suuntautuu maan hallitusta vastaan, jonka esitys liittojen mukaan heikentää työntekijöiden asemaa ja oikeuksia. Tervetuloa Politiikka-radioon kansanedustajat Tarja Filatov SDP:stä ja Eero Suutari kokoomuksesta.
Kiitos. Kiitos.
Niin, siis kummakos puolella teidän sympatiat tässä kiistassa oikein on? Siis lakkoilevan AY-liikkeen, joka sanoo puolustavansa työntekijöiden irtisanomissuojaa, vai maan hallituksen, joka väittää vilpittömästi pyrkivän helpottamaan ihmisten työllistymistä?
No, mä en tiedä sympatioista. Mun sympatiat on sen puolella, että tästä tilanteesta päästäisiin ulos, jotta tämä tilanne ei tästä kärjistyisi lisää. Että se on ehkä se, jossa se kaikkien suurin sympatia on. Mutta toki mä suhtaudun äärimmäisen kriittisesti tähän hallituksen esitykseen, koska se lisää epävarmuutta työmarkkinoilla. Ja esimerkiksi hallituksen omat itse tilaamat tutkimukset osoittaa, että sen työllistämisvaikutukset on hyvin epävarmat, jopa teoreettisesti epävarmat. Ja sitten kun katsoo näitä tutkimuksia, joita siinä on eritelty, niin ne osoittaa, että siinä on myös isoja riskejä, ei pelkästään niin kuin mahdollisia työllisyysvaikutuksia, jotka on olemattomat.
Eli ei sympatioita kummankaan puolella, mutta olet sitä mieltä, että AY-liike on tässä oikeassa tässä kiistassa?
Mun mielestä AY-liike on kritiikissänsä oikeassa ja AY-liikkeellä on täys oikeus olla poliittisessa mielenilmauslakossa. Se kuuluu niihin ilmaisuvapauden muotoihin, joita meillä tässä yhteiskunnassa on. Mutta lakko on aina äärimmäinen väline ja siitä aina kärsii. Tässä tavallaan se kohdistuu hallitukseen, mutta siitä kärsii sekä työnantajapuoli että yritykset että sivulliset ihmiset. Mutta niin se usein on silloin, kun mennään äärirajoille, niin silloin käytetään myös äärivälineitä. Et tässä ei ole kyse pelkästään tästä laista mun ymmärtääkseni, vaan myös siitä ikään kuin luottamuksen pettämisestä, mikä kikysopimuksen ympärille aikanaan rakennettiin.
Eli luottoa siis ei ole maan hallitusta kohtaan.
Siltä se näyttää.
Tämä on sivuseikka, tämä lakiesitys.
Ei se sivuseikka ole, mutta ehkä se on se, niin kuin mainoksissa on sanottu, viimeinen niitti.
No niin. No Eero, kummankos puolella sinun sympatiat ovat tässä kiistassa, maan hallituksen vai tätä esitystä vastustavan AY-liikkeen puolella?
Kyllä mä ymmärrän molempia, että tässä hallituksen alkuperäisenä tarkoituksena on ollut nimenomaan tällä vaalikaudella saada ratkaistua se, että miten me pärjätään sitten 30-luvulla, jolloin meidän pitäisi työllisyys olla, jos me pohjoismaista hyvinvointivaltiota pidetään yllä, niin sen lähempänä 80% ja kaikki keinot sitä varten pyritään ottamaan käyttöön. Ja tämä on ollut yksi sellainen pieni asia tässä kokonaisuudessa, jota nyt sitten on tuotu keväällä esille. Ja minun mielestä tässä niin kun nämä toimet ei ole niin kun missään suhteessa siihen, minkälaista asiaa tässä on kysymys. Yrityksissä, joita nämä koskee, niin siellä henki itse on yrittäjä ollut 37 vuotta ja yrittäjäjärjestössä mukana, niin täytyy sanoa, että siellä niin kun henki on parasta, mitä työelämässä löytyy. Eli pienissä yrityksissä keskustelee työntekijät ja työnantajat keskenään, eikä siellä ole tällaisia selkkauksia. Nyt on tehty tästä ikään kuin sellainen, että yritykset palkkaisivat työntekijöitä tai yrittäjä palkkaa työntekijöitä sanoakseen irti tai jotain muuta sen tyyppistä, mutta ei sillä tavalla pärjää missään enää, että kyllä työnantaja pyrkii mahdollisimman pitkään pitämään työntekijöistä huolta ja mutta on tapauksia tietysti paljon, jossa on tullut kalliiksi, jos on virherekrytointi tapahtunut. Ja sitten jos kansainvälisesti vertaa näitä asioita, niin siinä olisi ollut paikka pistää niin samalle tasolle vaikka kuin Ruotsissa nämä asiat. Mutta
irtisanomiskynnys siis vai?
Irtisanomiskynnys juuri näin.
Niin, eli siis sinun siis sanoit, että tämä on ylimitoitettua. Siis, tämä
siis nämä toimet niin on ylimitoitettua tähän suhteessa tähän, että kun tässä nyt ei näköjään pysty näköjään kukaan perääntymäänkään tässä asiassa, niin pannaan sekaisin koko valtio. Että Että tässä näissä, jotka vastaa tästä asiasta, suunnittelee näitä lakkoja ja muuta, niin täytyy sanoa, että niin ei ole järkeä, hiventäkään jäljellä.
Eli oletko sitä mieltä, että tämä esitys, siis jossa tätä henkilöperusteista irtisanomista niin halutaan helpottaa, ja nyt sitten eilisen ministeri Lindströmin ulostulon jälkeen, niin se koskee vain alle 10 hengen yrityksiä. Niin että se on ei ole kummoinenkaan lainsäädäntö, että muutos on pieni, ei siitä kannattaisi tällaista revohkaa nostaa.
Joo, käytännön toiminnan se on tosiaan pieni, että siellä niin kuin, voisi sanoa, että Saksassa esimerkiksi 10 hengen yrityksissä ei ole niin kuin irtisanomiskynnystä ollenkaan, että siellä niin kuin voi sanoa irti, jos on alle 10 hengen yrityksessä kysymys. Että,
ja ilman mitään syytä?
No kyllähän ne aina syy pitää olla, mutta ei ole sitä määritelty niin kuin Suomessa erittäin painava syy, että pitää olla varoituksia tämän tyyppisiä.
No Tarja, mitä mieltä nyt olet tästä? Eero väittää, että ei tämä nyt ole kauhean kummoinen muutos.
No jos se ei ole kummoinen muutos, niin miksi se pitää tehdä? Se on mun ensimmäinen kysymys, koska on ollut aiemmin jo tiedossa se, että tämä on AY-liikkeelle hyvin periaatteellinen kysymys. Eli tausta on se, että Kikyn yhteydessä on sovittu siitä käsittääkseni, itse en ole siinä pöydässä ollut, niin sen takia puhun aina käsittääkseni, koska se on niin kuin kuulun tiedon varassa, niin on sovittu siitä, että työttömän asemaa ei enää heikennetä ja että lakeja valmistellaan yhdessä. Ja tässä tavallaan on tapahtunut nyt molemmat, että aktiivimalli aikanaan leikkasi työttömien turvaa ja nyt on tulossa toinen aktiivimalli, joka sekin lisää leikkauksia työttömyysturvaan ja tämä laki, jossa heikennetään työsuhdeturvaa ja tavallaan luodaan meillä, niin kuin, se on totta, että esimerkiksi Saksassa on semmoinen järjestelmä, jossa pienissä yrityksissä on erilainen irtisanomiskynnys kuin isommissa, mutta koko saksalainen työlainsäädäntö on erilainen. Ja kun lukee näitä hallituksen tilaamia tutkimuksia, niin niissä oikeastaan kerrotaan siitä, että Saksassa ensin se kynnys oli hieman pienemmissä yrityksissä, sitten se korotettiin isompiin yrityksiin, sitten palattiin pienempiin yrityksiin ja missään tässä vaiheessa ei pystytty osoittamaan, että olisi ollut selkeitä työllisyysvaikutuksia sillä, että minkä kokoisessa yrityksessä se raja on ollut ja näitä esimerkkejä löytyy muistakin maista. Se ainut hyöty, mitä tästä laista voisi sanoa tulevan, niin on ehkä tuottavuuden puolella, että jos työntekijät kiertää työpaikasta toiseen, niin sit viime pelissä he asettuu ikään kuin parhaaseen mahdolliseen työpaikkaan, mutta se luo epävarmuutta ja työllisyysvaikutukset todella on todettu niin kuin sellaiseksi, että niitä ei voi tilastollisesti arvioida ja molemmat arvostetut tutkijat, Merja ja Antti Kauhanen, niin arvioi, että näitä vaikutuksia ei tällä lailla ole. Niin sen takia mun mielestä on kummallista, että hallitus ei hyvissä ajoin ikään kuin istunut siihen yhteen pöytään ja miettinyt ja neuvotellut tätä kokonaisuutta. Koska sitten taas täällä esimerkiksi alle 30-vuotiaiden pätkätöiden lisäämisen lain puolella, jos näin sanoo, silläkin hallitus haki työllisyysvaikutuksia, mutta perääntyi siinä, koska totesi, että ne työllisyysvaikutukset voi olla jopa miinusmerkkisiä ja että se olisi yhdenvertaisuuden näkökulmasta hyvin hankala laki. Tämä ei varmaan kaadu siihen, koska meillä on esimerkkiä eurooppalaisista maista, että on erilaiset kynnykset eri kokoisissa yrityksissä, mutta se on suomalaiselle käytännölle vieras ja se asettaa ihmiset erilaiseen asemaan.
Eli siis mielestäsi tämä ei juuri siis muuta tätä työllistämiskynnystä tämä lakiesitys?
No se toimii molempiin suuntiin varmasti, että mä luulen, että tässä on paljon niin kuin psykologiaa pelissä, että jos kaikki yritysjohtajat olisi samanlaisia kuin tuo Eero tuossa vieressä, niin mä luulen, että me ei juuri lainsäädäntöä tarvittaisi, koska sun ajattelussa on sellainen vastuu, joka lähtee niin kuin myös siitä työntekijän kunnioittamisesta, mutta meillä on hyvin erilaisia yrityksiä ja itse asiassa pitkän linjan talouspolitiikan journalisti on selvitellyt vähän näitä irtisanomisia ja todennut, että on se aika kummallista, että ne kasautuu samoihin yrityksiin, ne laittomat irtisanomiset ja väärät rekrytoinnit. Eli kun meillä on sellaisiakin yrityksiä, joissa sitten lakia ei aina noudateta eikä sitä hyvää henkeä, niin sitä varten me tarvitaan lainsäädäntöä. Ja niin kuin Seppo Koskinen, työoikeuden professori, on sanonut, että tämä asettaisi pitkäksi ajaksi meidän lainsäädännön epävarmaan tilaan. Et itse asiassa yritys ei edes tietäisi, missä se irtisanomiskynnys on, että millaisella perusteella voi irtisanoa ennen kuin meillä olisi sit korkeampien oikeuksien päätökset siitä, että miten sitä muutosta tulkitaan. Mä näkisin, että samaan tulokseen, että näitä virherekrytointeja voitaisiin korjata, päästäisiin sillä, että lisättäisiin tietoa siitä, miten työntekijästä, joka ei selviydy tehtävistänsä tai ei niitä tee kelvollisesti, niin voi ihan laillisesti päästä eroon irtisanomalla tämmöisen ihmisen. Meillä on ne perusteet laissa nytkin jo.
Hmm. No Eero, miltä se on sinulle näyttänyt tämä esitys nyt, jonka hallitus aikoo viedä eduskuntaan saakka huolimatta siitä, että ammattiyhdistysliike vastustaa sitä kategorisesti ja on ilmoittanut, että se pitää vetää pois. Niin miltä se sinulle näyttää, että onko tämä semmoinen lakipaketti, että pienet yritykset niin todella tarvitsisivat tällaisen lain?
Suuri osa yrityksistä ei tietenkään tarvitse tätä, mutta pienempi osa on, jotka on todella suurissa vaikeuksissa silloin, kun hankala tapaus tulee. Ja tämän ajatuksena tietysti on ollut, uskoisin näin, että me saadaan samalle viivalle esimerkiksi muut Pohjoismaat näissä käytännöissä. Käytäntö on osoittanut sen, että todella vaarallista lähteä oikeusteitse esimerkiksi, tai niin kuin sanomaan irti henkilöä, koska sen jälkeen syntyy oikeudessa päätöksiä, jossa joudut maksamaan puolen vuoden palkka ja niin poispäin. Ja tämä on sitten alkanut pelottaa yrityksiä. En sano sitä, että olisin tämän asian tutkija, mutta kuitenkin on ollut yrittäjätoimessa 37 vuotta ja kuullut tapauksia. Ja niistä kyllähän tietysti suuresta osasta päästään eroon, mutta mä en tiedä sitten, kun tämä on niin kuin yksi tapaus tai yksi toimi niissä yli 20 toimia, mitä hallitus on pyrkinyt tekemään tässä, että meidän työmarkkinat vapautuisi, että meillä olisi suurempi työllisyys ottaa vastaan se kuorma, mikä ensi vuosikymmenellä meille tulee olemaan täällä.
Mm. No tässä on Lindström tosissaan toteaa, hänkin viittaa näihin vaikutusarvioihin ja antaa ymmärtää, että ne ovat epäselviä. No, on vaikea sanoa.
Yrittäjät sanoo, että puolet yrityksistä on sitä mieltä, että uskaltaisi ottaa työntekijöitä ja enempi, jos olisi varmempata se, että ei joudu sitten virherekrytoinnissa maksamaan kallista.
Mm, niin, nimenomaan juuri tätä meinasinkin tässä sanoa, että yrittäjäkentältä tulee, tai Lindströmkin sitä siterasi, että yrittäjäkentältä tulee vahvaa viestiä, että 40% yrityksistä arvioi palkkaavansa lisää työntekijöitä, jos tämä laki tulee. Niin Eero, onko se todella näin?
No,
vai onko tämä tämmöistä lobbauspuhetta?
Ei voi olla. Jos tähän mennessä katsotaan kaikkia niitä, mitä yrittäjät on keskimäärin sanoneet ja luvanneet julkisuudessa, mitä tulee tapahtumaan, jos tällä tavalla tehdään, niin ne on suurin piirtein niin toteutuneet, että ei siellä turhia lupailla. Sehän olisi tyhmää kyllä.
Mm. Eli uskot, että se pitää paikkansa? Eli siis toisin sanoen työllistämisarviot, niin siis tämä olisi niin sanotusti
työllistämistä. Mulla ei ole epäilystä tästä, etteikö näin olisi, mutta tietysti väitetään sitten, että tutkijat ovat toista mieltä asiasta.
Mm. No Tarja, mitä arvioit tästä?
No, mä uskon, että se saattaa alentaa rekrytointikynnystä ja että ero on siinä mielessä oikeassa, että joku yrittäjä, joka on miettinyt, että uskallanko palkata lisää työvoimaa, niin palkkaa lisää työvoimaa. Mutta yhtä lailla joku toinen yrittäjä sitten ikään kuin irtisanoo sitä työvoimaa herkemmin. Ja tämä on se ketju, johon perustuu nämä tutkimukset, joita tästä on tehty useassa maassa ja ne työllistämisvaikutukset tai työllisyysvaikutukset on jäänyt epäselväksi. Se on varmasti totta, että montaa yrittäjää pelottaa rekrytointi, ajatellaan, että jos se menee pieleen. Mutta hallitus on juuri vähän aika sitten pidentänyt koeaikaa 6 kuukauteen. Sinä aikana voi ikään kuin testata sitä työntekijää. Sitten meillä käytetään aika paljon itse asiassa erilaisia hyvin epätyypillisiä työsuhteita. Meillä on ollut 0-tuntisopimuksia, meillä on ollut määräaikaisia työsuhteita, meillä on vuokratyötä, meillä on itsensä työllistämistä. Eli meillä on hyvin joustavia työnteon muotoja, jotka kaikki on lisännyt työntekijän epävarmuutta tietyissä tilanteissa. Ja tämä olisi taas yksi askel siihen suuntaan. Ja silloin kun tehdään tämmöisiä lakeja, jotka lisää epävarmuutta, niin silloin kannattaisi kyllä miettiä myös sitä, että onko ne suhteessa siihen työllisyysvaikutukseen. Että jos mä olisin 100% varma, että tällä tulee 10 000 työpaikkoja, niin mä olisin valmis kannattamaan sitä. Mutta kun näin ei tutkimuksellisesti ole pystytty osoittamaan, vaan se epävarmuuden lisääminen on se ikään kuin varmuus, mitä tästä lainsäädännöstä seuraa. Mä oon kahlannut niitä kaikkia lausuntoja läpi ja näitä tutkimuksia. Ja musta niistä ne ei vakuuta mua siitä, että tämä työllistäisi. Ja se on tässä se iso ongelma. Jos me mietitään suomalaista irtisanomissuojaa, niin riippuen vähän siitä, että mitä vuotta käytetään ja katsotaanko tätä henkilöperusteista tai katsotaanko kollektiivista irtisanomissuojaa, niin OECD:n 2015 siellä on asetettu näitä eri kriteereitä ja verrattu eri maiden järjestelmiä usealla kriteerillä, niin se osoittaa, että suomalainen irtisanomissuoja on sieltä keveimmästä päästä. Se ei ole liian tiukka. Mutta meillä on se painotus ehkä niin, että täällä henkilökohtaisella puolella ollaan hiukan voimakkaammin kriteerein liikkeellä ja kollektiivisella puolella taas meillä on hirveän helppo ikään kuin irtisanoa taloudellisista ja tuotannollisista syistä, koska se näyttö siitä, että niitä ei ole, on niin vaikeaa. Ja mä ymmärrän, että tällä puolella tavallaan yritys ajattelee, että näyttö siitä, että mun työntekijä ei ole toiminut oikein ja että se ei pärjää töissänsä, on vaikea osoittaa. Mutta jos siinä on vähän malttia ja mennään näiden varoitusten kautta, niin silloin usein se on helpompi osoittaa. Ja se itse asiassa jopa sairaus voi olla peruste irtisanoa, jos sairaus on sellainen, että ihminen ei kykene sitä työtänsä tekemään. Hmm.
No,
lain mukaan.
Joo, täällähän on just nimenomaan niin päin, että suurissa yrityksissä on sanottu historiallisesti irti porukkaa tuotannollisista taloudellisista syistä. Ja sitten ketkä on palkanneet, ne on juuri nämä pienet yritykset, jotka on viime vuosikymmeninä palkanneet henkilöitä. Nyt sitten pienessä yrityksessä yhden virherekrytoinnin osuus siitä kokonaisporukasta niin on suuri. Eli sillä on valtava vaikutus siihen työyhteisöön. Ja siinä on sitten ollut tapauksia, jotka sitten tietysti maineena leviävät ympäristöön ja ovat aiheuttaneet tällaista pelkoa, että mieluummin niin kuin yksin yrittää tai sitten ottaa vaan sellaisia henkilöitä, jotka tuntee töihin. Ja
tavalla tai toisella tätä asiaa pitäisi helpottaa?
Tämä on niin kuin tosi kysymys. Ei tämä niin kuin ihan leikkiä ole. Että mä en tiedä sitten, mistä on tullut sellainen ajatus, että tämä olisi jonkun työntekijöitä tai heitä vastaan tehty joku hyökkäys, ei suinkaan, vaan nimenomaan työmarkkinoita parantaa ja työmarkkinoiden henkeä parantaa.
No osuuko tämä maaliin siis tämä laki? Siis okei, okay, no tarkoitus ei, tietysti ei. Ymmärretään, että pitäisi helpottaa pienten yritysten työllistämistä, sen varmasti kaikki allekirjoittavat, mutta osuuko tämä nimenomaan tämä esitys maaliin, vai meneekö se ohi kohteistaan?
Tällä tavallahan se ei mene. Meillähän on jännä järjestelmä tässä, että meillä niin kuin ottaa osaa lainsäädäntöön työmarkkinaosapuolet ja siellä osapuolina ei ole juuri nämä, joihin me ollaan tekemässä lakia tällä hetkellä. Eli siellä on osapuolina työnantajajärjestöjen isot järjestöt ja sitten isot työntekijäjärjestöt, mutta ei nämä pienet yritykset ja siellä oleva porukka.
Mm. Mutta kyllähän meillä työelämätyöryhmissä on yrittäjäjärjestöt ollut mukana vaikka kuinka kauan. Kolmikantaiseen työelämävalmisteluun tai työelämälainsäädännön ja työelämää koskevien pelisääntöjen valmisteluun me on sitouduttu ilosopimusten kautta, ja se tulee sieltä tavallaan, että siellä on AY-liike mukana ja siellä on työnantajapuoli mukana. Mutta kyllä suomalaisessa järjestelmässä pienet yritykset on ollut mukana. Se on eri asia sitten, että onko heidän ääntään kuultu näissä neuvotteluissa tarpeeksi. Ja siitä voidaan käydä niin kuin toinen keskustelu, ja varmaan on monessa tilanteessa syytä kuulla paremmin ja ymmärtää se, että meidän yrityskenttä on eriytynyt, että meillä on erilaisia tarpeita eri toimialoilla ja on erilaisia tarpeita eri kokoisissa yrityksissä. Mutta mä itse kuitenkin näen niin, että vaikka sitä, kun hallitus vakuuttaa, että tämä lainsäädännön muutos on niin pieni, että se ei tosiasiassa vaikuta, niin jos nämä ongelmat siellä yrityksissä liittyy enemmänkin niihin prosesseihin ja niihin perusteisiin, niin mä en jotenkin usko, että tämä auttaa edes siellä yrityspuolella, jos se on pieni. Jos se taas on iso ja aukaisee niin kuin hyvin kevyet perusteet, niin silloin hallituksen kriteerit, millä ne puolustaa tätä lakia, että älkää nyt tästä hermostuko, niin menee vähän ristiin tämän keskustelun kanssa. Mä jotenkin itse näkisin, että jos näitä pelisääntöjä haetaan, niin mun mielestä olisi ollut viisautta se, että olisi laitettu nämä pienet yritykset rinnan ja olisi laitettu se kollektiivinen sopiminen rinnan ja olisi aidosti kolmikantaisesti sillä tavalla, että siellä on ne yrittäjäjärjestöt mukana, etsitty sitä yhteistä ratkaisua. Mutta nyt tässä mennään niin kuin sitä tietä, että ensin tulee ikään kuin työntekijäpuolelle niin kuin epävarmuutta lisää ja sitten on epävarmuus siitä, että tuleeko ne niin kuin hamaan tulevaisuuteen jätetyt kollektiiviperusteet, tuleeko ne koskaan edes eduskuntaan asti, koska tässä on niin vähän aikaa, että me tiedetään, että eduskunnassa rupeaa kaatumaan ensi vuoden alussa lakeja ihan yksinkertaisesti aikapulan vuoksi. Mm. Niin tämmöisiä kokonaisuuksia, kun haetaan, niin kannattaisi hakea sellaisia ikään kuin valmistelukokonaisuuksia, joissa molemmat osapuolet voi saada jotakin, eikä niin kuin hallitus on tehnyt, että se on pilkkonut kerta toisensa jälkeen työntekijäpuolelle ja työttömille rankaisevia lakeja pöytään. Mutta siellä toisella puolella on tullut hyvin vähän vastuuta lisää.
Eli puhut nyt tästä YT-lain kokonaisuudistuksen kartoituksesta, josta nyt sitten...
Se on kartoitus. Niin. Se on vähän eri volyymilla, kun tässä puhutaan lakipykälien muutoksista ja ollaan tuomassa esitystä, mutta kun aiemmin puhuttiin siitä, että mikä voisi olla se ulospääsytie, niin mun mielestä se, että tämän tyyppisiä asioita valmisteltaisiin yhdessä ja kokonaisuutena.
No sehän on selvä asia, että tuo kartoitus, YT-lain uudistuksen kartoitus, se nyt ei lakitasolle muutu tämän hallituksen aikana, ei todellakaan eduskunnassa, mutta Eero.
Kyllähän se on niin kuin tunnustettava, että niin kuin pienillä yrityksillä ja yrittäjillä ei ole ollut niin kuin sananvaltaa tehdä niin kuin mitään tässä työmarkkinaa, päätöksiä ja sopimuksia. Että kyllä tässä on tehty niin, että isot yritykset ovat sopineet työntekijäjärjestöjen kanssa kaikista työehdoista, eli laatineet omat säännöt, mitenkä sitten kaikkien muiden pitää myös pelata.
Niin, pienten yritysten pitää sopeutua.
Pienet yritykset eivät voi esimerkiksi, jos ne ei ole työnantajaliitossa, niin eivät voi sopia oman porukan kanssa niin kuin minkäännäköisiä. Jonkun verran voi sopia, mutta ei juuri vaikuttavia sopimuksia, jossa se sama raha eri tavalla, tai se toiminta olisi erilainen ja kilpailutekijät olisi oman näköisiä, vaan pitää kilpailutekijät ottaa sieltä suurista yrityksistä. Ja totta kai se on selvä silloin, että näin kuin suuret yritykset määräävät, että miten pikkuyritys tekee, niin se kilpailu ei ole silloin ihan sama, jos toinen laatii vain sääntöjä ja toinen ei.
Mm. Ja olet sitä mieltä, että tämä lakihanke, niin tämä olisi pienille yrityksille hyödyllinen?
No tämä olisi ollut hyödyllinen, mutta se, kun mä sanon, että tämä ei ole missään suhteessa siihen, mitä nyt on tapahtumassa. Tässähän syntyy semmoinen, miten sä sanois, vastakkainasettelu, jota kukaan ei ole halunnut varmasti. Ja mä en tiedä sitten, mikä on niinku tämän tarkoituksena, että mikä on se niinku lopullinen tarkoitus tässä, niin pistää niinku vielä nämä jäykät työmarkkinat niin sekaisin, että siellä on vihaa seuraavaksi.
Niin, no mitä ajattelet tästä, koska siis tässähän tällä hetkellä ne, jotka toimivat siis nyt, jotka esimerkiksi palkansaajapuolelta vastustavat tätä, niin nehän ovat näitä suuria toimijoita, joita itse asiassa tämä lakimuutos ei sinänsä koske suoraan. Mitä ajattelet tästä?
Mä ajattelen juuri tätä, että tässä niinku, työmarkkinajärjestöt haluavat säilyttää ja vahvistaa tätä korporatismia Suomessa, joka niin kuin määrittelee sen, että mitenkä täällä niin kuin tehdään lakeja täällä Suomessa.
Mm. Eli tämä on tätä peliä.
Tämä on varmasti...
Arvovaltapeliä, poliittista arvovaltapeliä.
Niin.
Niin. No Tarja, sinäkin itse asiassa tuossa tämän lähetyksen alussa jo sanoit, että mielestäsi tämä koko jupakka, siis nämä työnseisaukset, tämän päivän ikävä poliittinen lakko, niin se on nimenomaan poliittista peliä.
Ei se peliä ole, vaan kyllä siinä on kyse siitä, että työntekijäjärjestöt vastustaa ihan aidosti irtisanomissuojan heikentämistä. Ja siitä tämä on lähtenyt liikkeelle. Tämä on lähtenyt sieltä hyvin kenttätason paineesta. Ja voisi sanoa, että tässä on ollut erilaisia yrityksiä taustalla neuvotella ratkaisuja, mutta ei hallitus ole ollut myöskään kauhean valmis istumaan niihin pöytiin, jossa niitä ratkaisuja haettaisiin. Että sieltä on usein tullut, pam, näin me tehdään, ja sitten ihmetellään, kun siitä ei tykätä. Et suomalainen ammattiyhdistysliike on kuitenkin hyvin maltillinen, että monessa muussa Euroopan maassa ikkunat särkyisi ja porukka marssisi kadulla paljon aggressiivisemmin kuin mitä meillä yleensä haetaan yhteistä pöytää. Ja nytkin ne viestit, mitä on tullut, niin on ollut ne, että istuttaisiin yhteiseen neuvottelupöytään, että tästä voitaisiin luopua ja etsiä jotakin muita ratkaisuja. Koska kyllä musta meidän ammattiyhdistysliike on niin kuin ollut tekemässä montaa sellaista sopimusta, jossa he on luopunut omista etuuksistansa, jotta Suomeen on syntynyt työtä. Ja tälläkin eduskuntakaudella ehkä suurin työllisyyteen vaikuttava asia on kilpailukykysopimus, jonka yhteydessä hallitus teki tiettyjä lupauksia. Ja mulla on se käsitys, että ammattiyhdistysliike on kokenut, että nämä lupaukset on petetty, että he on sopinut tietyistä asioista, jotta tiettyjä asioita ei tapahdu ja sitten ne tapahtuu silti. Ja tämä on ehkä se niin kuin ydin siellä taustalla, että iso osa niistä työntekijöistä, jotka tähän maahan tämän lisäarvon ja tuloksen tekee, kokee, että heidän ääntänsä ei kuulla eikä heidän työtänsä arvosteta, vaan koko ajan haetaan niin kuin toisen tyyppisiä ratkaisuja hyvin yksipuolisesti. Ja tämä on synnyttänyt sen epäluottamuksen. Ja musta se on äärimmäisen huolestuttava tilanne. Niin kuin sanoit, että siellä on taustalla niin kuin jopa semmoista vihamielistä suhtautumista puolin ja toisin. Ja sitä meidän kaikkien pitäisi varjella, että sellaisia tilanteita ei synny. Ei ainakaan tämän mittaluokan asioista. Et musta tässä on hallituksen jääräpäisyys on se, joka on johtanut tähän tilanteeseen, ja mä toivon, että hallitus ymmärtäisi, että pitää etsiä muita tehokkaampia keinoja työllisyyden vahvistamiseen ja pitää rakentaa sitä yhdessä sopimisen kulttuuria, mihin tämä hallitus ikävä kyllä ei ole ollut kauhean valmis.
Syytätkö nyt kikyprosessia tästä koko sopasta?
Mä syytän luottamuspulaa ja sitä, että ajoissa ei etsitä ratkaisuja, vaan annetaan tilanteiden mennä niin kuin ainahan lakko on äärimmäinen ilmiö. Olipa kyse sitten työehtosopimukseen liittyvästä lakosta ja sitä kautta niin kuin neuvotteluvoiman käyttämisestä, tai oli kyse poliittisesta lakosta, joka suuntautuu hallitukseen, tai oli kyse niin sanotusta surulakosta, jossa irtisanomisten kohdalla lähdetään kävelemään, koska ottaa pannuun. Et siellä on erilaisia motiiveja taustalla, ja ne kuuluu demokraattiseen yhteiskuntaan. Mutta suomalainen yhteiskunta on yleensä rakennettu sopimalla ja neuvottelemalla. Se voi joskus olla hiukan hitaampi tie, mutta se on usein ratkaisujen suhteen paljon kestävämpi.
No, juuri Eero. Tästä neuvotteluoikeudesta olisi ja sopimisoikeudesta on pohjimmilta tässä kysymys. Meillähän oli alun perin kyllä ajatuksena se, että me olisi vapautettu sillä tavalla työmarkkinoita, että aidosti kaikki yritykset olisivat oman henkilöstönsä kanssa pystynyt paikallisesti sopimaan reunaehdosta, ei kaikista asioista, vaan niistä asioista, mitkä on sillä hetkellä niin kuin tärkeitä, että voidaan niin kuin kasvaa ja mennä eteenpäin ja palkata lisää porukkaa. Se oli se ajatus, mutta kun tämä ei ole enää mahdollista, vaan pidettiin nämä tällaiset vanhat säännöt voimassa, että ulkopuolella jotkut tulevat tekemään sulle säännöt, miten sun pitää elää ja miten palkata ja miten hoitaa sitä yritystä, niin ei ole paikallista sopimusta tehty, niin sen takia hallitus on tietysti pyrkinyt, kun meillä on niin kuin todella tarve nostaa työllisyysastetta ensin tähän 72, sitten 75 ja 80, se on todella tiukan kiven takana se työllistäminen ja sen takia työmarkkinoita pitää vapauttaa, että se työllistymiskynnys pienenee. Ja nyt on sitten näitä keinoja toista kymmentä esitettyä ja niin jokaista vastaan on duubiota olemassa. Että ei tämä niinku varmaan seuraavallekaan hallitukselle mikään helppo tieto ole.
Eli sama kysymys tässä taustalla, eli tämmöinen paikallinen sopiminen, niin työehtosopimusten puitteissa se on mahdollista kyllä isolle toimijoille, mutta pienet yritykset sitten joutuvat mukautumaan yleissitovuuksiin ja isompien toimijoiden sanelemaan pelisääntöön.
Juuri näin.
Milläs tällainen nyt sitten korjataan tai muutetaan? No, ja onko tämä itse asiassa, Tarja, sinun mielestä sellainen asia, joka pitää muuttaa?
No se pitäisi olla niin kuin perustuslankin mukaan kaikilla niin kuin tasapuoliset mahdollisuudet tehdä sopimuksia, mutta nyt se on liitetty siihen, että pitää olla jonkun jäsen.
Työnantajaliiton jäsen.
Ja sitten, että sieltä tulee liitonmies sanomaan, että miten te saatte sopia asioista.
No ei se liitonmies sitä sopimusta tee ilman, että siellä on niin kuin se tausta, joka tavallaan, että siinä on kyse edustuksellisuudesta myös liittojen välillä, niin kuin on kyse vaikkapa eduskunnassa siitä, että jokainen kansalainen ei ole siellä päättämässä, vaan siellä on vaaleilla valitut henkilöt. Se on totta, että tässä meidän järjestelmässä on se ongelma, että meillä on syntynyt enemmän ja enemmän pieniä yrityksiä, jotka kokee olevansa sen neuvottelupöydän ulkopuolella. Ja siinä mun mielestä pitää etsiä niin kuin sellaisia pelisääntöjä, jotka on kohtuullisia.
Nämä ei.
Mutta niin sitten jos me katsotaan kansainvälisesti, niin se, että meillä on työnantajajärjestöt ja ammattiyhdistysliike yhteisessä pöydässä sopimassa, niin se on ihan normaalia kolmikantaa. Siinä ei ole mitään kummallista, vaan siihen me on kansainvälisiin sopimuksiin sitouduttu. Musta hallituksella on täysi oikeus olla sitä mieltä, mitä se on. Että sitähän ei kukaan kiistä, eikä kolmikanta sitä tarkoita, etteikö hallitus saisi tehdä päätöksiä ja etteikö eduskunta saisi tehdä päätöksiä. Mutta silloin sen on kestettävä se kritiikki, mikä siitä seuraa. Että ei voi ajatella, että irtautuu yhteisestä valmistelusta ja tavallaan sopimisen kulttuurista ja kukaan ei sano mitään. Kaikki vaan kiittää ja kumartaa. Eihän se niin mene. Että sä voit ottaa niinku tiettyjä palasia tietyistä malleista ja niistä seuraa jotakin sellaistakin, jota ei välttämättä ihan vapaaehtoisesti valitse. Tässä kyseisessä tilanteessa niin kuin tämän lain kohdalla. Se suuri ongelma, mikä mun järkeen ei mene, niin on se, että miksi hallitus jääräpäisesti ottaa näin ison riskin, koska selvästi on indikoitu niin kuin puhumalla monta kertaa, että mitä tästä seuraa, jos tällainen lakiesitys tehdään. Ja sitten on aivan hämmentyneenä, että miten tässä nyt näin kävi. Ja samaan aikaan meillä on lakiesitys luonnospöydässä, jonka mä oon tavannut niin kuin moneen kertaan läpi ja ihmettelen sitä, että hallitus ei edes itse siinä lakiesityksessä usko tämän lain työllistymisvaikutuksiin. Ministeri uskoo puheessansa, ministerit uskoo aitiossa, mutta kun lukee sen esityksen, niin se vaikuttaa vaikuttavuusarvioissa ei uskota työllisyysvaikutuksia, vaan todetaan, että ne on epävarmoja ja hyvin pieniä, jos niitä on ollenkaan.
No, Eero, mikä sinun arviosi on nyt, siis sinä olet kokoomuksen niin sanotusti yrittäjäsiiven kansanedustaja, niin eilenkin ministeriltä kysyttiin sitä, että onko ministerillä kaikkien eduskuntaryhmien tuki takana tässä esityksessä. Mikä sinun käsityksesi on? Onko hallitus tämän esityksen takana? Aikooko se todella viedä sen eduskuntaan?
No kyllä. Kyllä on ministerillä sekä hallituspuolueiden että hallituksen tuki tietysti
takana. Täysi tuki takana. Eli homma menee eteenpäin, vaikka työmarkkinatilanne kärjistyisikin.
No näin se näyttää.
No Tarja.
Ei ainakaan kauhean. Sanotaan, että ei ainakaan kauhean vapaaehtoinen tuki kaikkien osalta hallituspuolueissakaan tunnu olevan, jos näitä julkisia kannanottoja lukee, että keskustapuolueen sisältähän jo yksi kansanedustaja vaati sitä, että tämä pitäisi neuvotella uudelleen, ja se liittyy taas, siinä kytkettiin taas se, mitä tapahtui Soini-luottamusäänestyksessä yhteen, että mä luulen, että tai mä uskon, että tämä laki ei tullut sattumalta, vaan että se tuntuu olevan se laki, joka oli ikään kuin vastentahtoinen laki vastaanottaa eduskunnassa. Mutta kyllähän tämä hallitus on rivinsä ampunut aika suoraksi monissa äänestyksissä, vaikka moni kansanedustaja kritisoi käytävillä, niin sitten äänestyskohdalla tai äänestysten tullessa niin on kiltisti ja uskollisesti hallituksen esityksiä tukenut.
No joo, kiitoksia näistä arvioista. Se on nyt semmoinen tilanne, että se pattitilanne on siinä sakkilaudalla edelleen. Ja tämä päivä kärvistellään nyt tämän poliittisen lakon alla. Ja aika näyttää sitten sen suhteen, että minkälaisia johtopäätöksiä tästä nyt vedetään. Ja löytyykö joku luova ratkaisu, jolla tässä kaikki osapuolet pystyisivät säilyttämään kasvonsa tässä asiassa. Asiahan on tietysti tärkeä, sitä ei kukaan kiistä. Työllistymistä pitäisi edistää ja näitä kiviä on paljon käännetty. Ja jos työllisyysastetta halutaan vielä nostaa, niin ratkaisut ovat valitettavasti aika hankalia. Nehän tietysti politiikassa ovat sellaisia yleensä. Mutta ei niistä sen enempää tänään. Kiitoksia Tarja Filatov ja Eero Suutari.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.